aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die aanbidding, nou en tot in ewigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 66 vers 1 en 4. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 191 vers 1 en 3, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Kom ons bely nou ons skuld met die sing van Gesang 219 vers 1.
Kom ons open die woord van die Here by Genesis hoofstuk 40. Die opskrif by hierdie gedeelte is: Josef lê die skinker en die bakker se drome uit. 'N ruk nadat Josef in die tronk gesit is, het 'n skinker en 'n bakker van Egipte se koning verkeerd opgetree teenoor hulle koning. Die farao het kwaad geword vir sy twee amptenare, die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers. Hy het hulle in dieselfde tronk laat sit waarin Josef opgesluit was, in die gebou van die koninklike lyfwag. Die hoof van die lyfwag het Josef vir hulle beskikbaar gestel. Hy moes hulle bedien. Toe hulle al lank in die tronk was, het die twee een nag gedroom. Die skinker en die bakker van die koning van Egipte het daar waar hulle in die tronk opgesluit was, elkeen sy eie droom gehad met sy eie uitleg. Josef het toe die volgende môre by hulle gekom en opgemerk dat hulle bedruk was. Hy het vir die twee wat saam met hom in die tronk was, die amptenare van die farao, gevra: "Waarom lyk julle vandag so bedruk?" Hulle het hom geantwoord: "Ons het elkeen 'n droom gehad en ons weet nie wat dit beteken nie." Toe sê Josef vir hulle: "God ken julle drome se uitleg. Vertel die drome vir my." Die hoof van die skinkers het sy droom vir Josef vertel. Die skinker het gesê: "In my droom het ek 'n wingerdstok voor my gesien, en aan die wingerdstok was daar 3 lote. Dit het kwaliek geloot of daar was al blomme, en toe is die trosse druiwe ryp. Ek het die farao se beker in my hand gehad en ek het die druiwe gepluk en daarin uitgedruk. Toe gee ek die beker vir die farao." Josef het vir die drinker gesê: "Dit is die uitleg. Die 3 lote is 3 dae. Oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee en jou in jou amp herstel. Jy sal weer vir die farao sy beker aangee, soos vroeër, toe jy sy skinker was. Maar wanneer dit goed gaan met jou, moet jy aan my dink, en moet jy my 'n guns bewys. Jy moet my saak vir hom stel, en sorg dat ek uit hierdie gat kom. Ek is uit die land van die Hebreërs gesteel, en ook hier het ek niks verkeerd gedoen, waaroor hulle my hier in die gat kon gooi nie. Toe sê die hoof van die bakkers, toe die hoof van die bakkers die gunstige uitleg hoor, wat Josef gegee het, sê hy vir hom, en nou ek, in my droom was daar 3 mandjies met brood op my kop. In die boonste mandjie was daar 'n geurige baksel vir die farao, maar die voëls het dit so uit die mandjie uit op my kop kom omvreet. Josef het vir die bakker gesê, dit is die uitleg. Die 3 mandjies is 3 dae. Oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee, maar vir jou sal hy aan 'n paal laat ophang en die voëls sal jou vleis van jou afvreet. 3 dae later was dit die koning se verjaarsdag en hy het al sy amptenare op 'n groot ete onthaal. Daar, voor sy amptenare, het hy aandag gegee aan die saak van die skinker en die bakker. Hy het die hoof van die skinkers in sy amp as skinker herstel, en die skinker het weer vir die farao sy beker aangegee. Maar hy het die hoof van die bakkers laat ophang. Dit alles het gebeur soos Josef vir die 2 die drome uitgelê het. Maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie. Hy het van Josef vergeet. Sover ons skriflesing, mag die Here ons ryklik seën by die lees en die verkondiging hiervan. Kom ons sing weer lied 253 vers 1 en 2. U het die brood gebreek eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Voordat ons uit die woord van die Here gaan aanhoor wat sy boodskap vir ons is, kom ons buig in aanbidding voor hom. Ewige, almagtige God en hemelse Vader, ons aanbid u as die skepper en onderhouer van alle sienlike en onsienlike dinge. In die natuur openbaar u elke dag u wonders en u versorging, en u openbaar u self ook aan ons, u kinders, deur u woord, deur u Seun Jesus Christus, en deur die werking van die Heilige Gees in ons harte. Dankie dat ons, u kerk, u gemeente, in gemeenskap met u die grote God mag leef, deur die geloof en hoop en liefde wat u aan ons skenk. Dankie dat ons in u koninkryk diensbaar mag wees, tot eer van u naam. Ons bid vanmôre vir elkeen wat behoefte het aan u nabyheid, en dit is ons almal, maar veral bid ons vir die siekes, bedroefdes, mense in allerlei nood, u ken dit, ons bid dat u uself oor hulle sal ontferm. Seën vir ons Here, rondom u woord, laat nou die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, ons God en ons Verlosser. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ek bedien die woord van die Here aan u uit hierdie geleese gedeelte oor Josef en dan die laaste vers, maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie. Hy het van Josef vergeet. Broers en susters, die apostel Paulus skryf in een van sy briewe, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Alles wat jy het en wat jy is, kom van God af. Daarom sing Koos Du Plessis ook, wat ek het is net genade, wat ek is, kom net van u af. As 'n mens bewus word dat alles wat jy het, genade is, dan word jy nederiger, ootmoediger, omdat jy besef dat niks is van jouself nie, alles kom van God af. En dan word jy nederig voor die Here. Hoe meer jy het, hoe meer besittings jy vergaar, hoe meer kennis jy vergaar, hoe meer jy kan doen, bring jou nie meer in aanraking met God. Dan aanvaar ons jouself as mens van God, as diensbaar aan hom en aan jou naaste wat minder het as jyself. Vanuit hierdie aanvaarding van jouself, kan jy dan allerlei dinge in die toekoms op 'n sinvolle en gesonde manier hanteer. Voorspoed en teerspoed, hartseer en vreugde, want dan leef jy uit die ware wynstok, naamlik Jesus Christus, en dan dra jy ook vrugte wat by die bekering pas. En dan weet jy dat die landbouer, dit is Christus, soms van die takke moet terugsnoei om meer vrug te dra, meer diens en liefde te bewys. Wanneer 'n gelowige dan so lewe, en dan nogtans deur een of ander elende of siekte of hartseer oorval word, dan is daar nie maklike, gladde antwoorde wat jy kan gee nie. Soms gaan so iemand vir jare lank gebuk onder vrae wat nie beantwoord kan word in hierdie bedeling nie. Paulus skryf mos, ons kyk maar deur 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar as 'n mens in sulke omstandighede kom, dan kan 'n mens dink aan die woord van Johannes Calvin wat sê, daar is geen groter troos of vreugde nie as die sekerheid dat jy midde in jou nood omring word deur die liefde van God. Kom ons kyk vir 'n oomblik na Josef se lewe. Iemand wat in baie verskillende node gekom het. Die Here was by Josef. So lees ons telkens in sy verhaal. Die Here was by Josef en het hom geseën. Maar hy was nie by Josef op die manier waarop ons dit graag sou wou sien nie. Ons sou wou hê dat die Here sy broers moes weg lei van hom af, dat hulle hom nie verkoop en dat hy as 'n slaaf in Egipte op die slawemark verkoop word nie. Ons sou nie wou hê dat Potifar se vrou hom beskuldig en dat hy so onskuldig in die tronk beland nie. Ons sou nie wou hê dat die skinker hom vir 2 jaar lang vergeet en nie eers sy naam doen nie. Maar, sulke dinge gebeur met Josef. As hierdie dinge gebeur, verval Josef nie in depressie en moedeloosheid nie. Hy word nie verteer deur wrevel en bitterheid nie, of opstand teen God nie. Hy verloor nie sy geloof soos die moderne mens wat sê God is afwesig, of nog erger, God bestaan nie. Het Josef dan in al hierdie dinge net so boer langs, boer alles heen gefladder, asof dit nie bestaan het nie. Nee, Josef het die volle werklikheid geken, soos dit is. Nie net sy broer se verraad, wat hom verkoop het nie. Nie net Potifar se vrou, wat hom verraai het, en hom onskuldig in die tronk laat beland het nie. Nie daardie ellendige omstandighede in die tronk nie. Nie die skinker wat hom vergeet het nie. Nie al hierdie dinge nie. Maar bokant al hierdie dinge is God. Hy het soos Moses later geleef soos een wat die onsienlike sien. Hy het geweet agter Egiptiese sandduine, agter die piramides en die tronk waar hy is, agter dit alles hou God vir Josef in die holte van sy hand. Ook daar in al daardie omstandighede het God vir Josef geseën. Die vraag vir ons bly maar net, hoe werk God in sulke omstandighede met sy kinders? Wanneer God sy woord beloof, wie my aanroep in nood, vind my guns oneindig groot, dan mag ons nie ons eie selfsugtige begeertes in Godse beloftes indra nie. Sekerlik sal ons sy guns ervaar in siekte en hartseer en onreg en eensaamheid. Maar dit beteken nie dat ons sommer dadelik gesond sal word of sommer dadelik uit 'n benoudheid gered sal word nie. God het sy tyd wanneer dit ryp is om jou te red. Dit beteken nie dat teenspoed ons nooit sal tref nie. God is teenwoordig en sy guns is groot, sodat ons kan besef, hy is in ons nood en in ons beproeving, sodat ons van hom bewus kan wees, sodat ons deur sy teenwoordigheid in daardie nood meer as oorwinnaars kan wees, soos Paulus skryf in Romeine 8. Maar dan moet jy nie 'n buitestaander in die geloof wees nie, maar 'n binnestaander. Iemand wat deur geloof en deur ervaring weet, God is hier, God is by my, God sal my red op sy tyd. Dit is nie vir enige een van ons gewaarborg dat ons 'n moeitevrye, rampvrye lewe sal hê nie. Jesus het ons ook nie wys gemaak dat allerlei beproewinge ons nie sal tref nie. Hy het gesê, in hierdie wêreld sal julle beproewing hê. Die verskil is egter, dat die ongelowige dan ondergaan en verbitterd word en wegdwaal van God af. Maar die gelowige word juis nader gebring, nader aan die liefde van God. Paulus en Silas, gelowiges, kon in die tronk van Filippi met stikkend geslaane reu, kon hulle in die middernag lofliedere tot eer van God sing. Josef, of David, of Paulus, of Petrus, of baie miljoene mense, kon getuig dat Godse teenwoordigheid hulle gered het uit die diepste omstandighede, dat die hemel neerdaal in die droewigste plek op aarde waar jy kan wees, dat blydskap in verdriet kan deurbreek, dat die ewige lewe selfs in die dood kan begin. Gewoon Christen wees is 'n groot voorreg, 'n wonder en 'n avontuur, maar dit beteken niks minder nie is dat God se moontlikhede in ons onmoontlikhede waar sal word en tot voordeel van ons kom. In Josef se geval moes hy egter nog 2 jaar in die tronk sit, voordat die skinker eers aan hom gedink het en sy naam vir die Farao genoem het om 'n droom van die Farao oor die 7 vetjare en die 7 maarjare uit te lê. En wanneer Josef dit doen met behulp van God, dan stel die Farao hom aan in 'n ereposisie. Dan vorder hy van slaaf tot onderkoning van Egipte. Egipte destyds die magtigste land in die wêreld. Hy, Josef, word die een wat die skure kan volmaak met koring, sodat in die 7 maarjare, wanneer daar groot droogte en hongersnood is, sy eie volk gered kan word, en ook die Egiptenare. So louter die Here dan mense, soos Josef, verskoning, so louter Josef mense, soos Josef, totdat hulle bruikbare instrumente in sy hand kan word. So louter hy miskien vanmôre vir u. U kom miskien 'n lang pad saam met die Here. U het nie antwoorde op al die vrae wat u al gehad het nie, maar u is bewus van die teenwoordigheid, van die krag, van die liefde van God in u lewe. Dan word dit waar wat Psalm 27 vers 13 sê: Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Ons aanbid 'n lewende Here. Of hy ons nou red uit moeilikhede of nie. Toe Daniel se vriende voor die ultimatum gestel word, of julle buig voor hierdie goue beeld van Nebukadnesar, of julle word in 'n brandende oond gegooi. Toe antwoord hulle, ons het ons God wat ons aanbid. Hy het die mag om ons te red van die brandende oond. Maar selfs al doen hy dit nie, sal ons nie u goue beeld aanbid nie. Toe land hulle in elk geval in die vuuroond, en tog red die Here hulle uit die vuuroond. In die vuuroond redde hulle dat hulle niks oorkom nie. Dit is ware geloof om te bly glo en elke dag te vertrou op die Here. Ons het dit vanmôre weer gedoen toe ons opgestaan en bely het: Ons, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge en van die res van die geloofsbelydenis. Dit is wat ons glo. En dit hang nie af van die omstandighede waarin ons is nie. Blydskap of hartseer, voorspoed of teespoed, ons behoort aan die Here. Ons weet in wie ons glo. En ons weet daar kom 'n dag dat alles nuut gemaak sal word. Dat hierdie ou wêreld wat ons ken verby sal gaan en die nuwe Jerusalem, die nuwe wêreld sal aanbreek, waarin God alles en in almal sal wees. Vir daardie dag leef ons, werk ons, bid ons, en ons weet, deur geloof sal ons daar wees, en die Here sal vir jou sê, kom in die vreugde van jou Here. Oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die koninkryk van God, in die vreugde van die Here. Mag dit waar wees van ons almal. Amen. Here onse God, ons dank u dat u die ewige, almagtige is, die een wat ons hele lewe in u hande hou en ons van ons wieg tot ons graf ons lewe vir ons bestuur en lei. Dankie dat niks en niemand ons uit u hand kan ruk nie. Dat daar nie 'n haar van ons hoof sal val sonder dat u dit so beskik nie. Dankie dat u deur u gees en deur u woord in ons harte woon en ons lewens rig en bestuur op u ewige weg, sodat eenmal aan die einde ons by u sal wees, vir ewig en altyd. En daarom bid ons, lei ons hier op ons aardse weg, lei ons op u ewige weg, neem ons by die hand, sodat ons nie struikel of val nie. Ons bid, u Gees se teenwoordigheid in ons lewe, dat ons sal bewus wees, dat elke oomblik hiervan aan u behoort, en dat ons ook aan u diensbaar mag wees, tot heil van u koninkryk en ons naaste. Ons bid om die vergifnis van ons sondes, dat u dit sal toedek onder die bloed van Jesus Christus ons Here, en dat ons elke dag as nuwe mense in u koninkryk sal lewe. U naam ter ere. Amen. Ons slotsang is gesang 528. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.